ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสื่อต่างประเทศเกาะติดข่าวนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไบเดนยกย่องความกล้าหาญยูเครนนะครับพร้อมมอบความช่วยเหลืออีก 3,000 ล้านดอลลาร์และประธานาธิบดีไบเดนเผยแผนยกชำระเงินกู้เพื่อการศึกษาให้กับคนอเมริกันหวังช่วยประชาชน20ล้านคนในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องญี่ปุ่นเล็งสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนพลังงานราคารถในอเมริกาพุ่งสูงทำสถิติใหม่ในเดือนสิงหาคมนะครับและอังกฤษนำรถ Ford Escort ของเจ้าหญิงไดอาน่าออกประมูลส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์นะครับไขต้นกำเนิดการพูดของมนุษย์กับวิวัฒนาการกล่องเสียงติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการข่าวแรกวันนี้นะครับเราก็จะไปพูดถึงข่าวที่ทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยพูดถึงกันอย่างมากเลยสำหรับเรื่องที่สื่อต่างประเทศเนี่ยเกาะติดข่าวนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับระหว่างที่ศาลจะใช้เวลาพิจารณาว่าระยะเวลาที่พลเอกประยุทธ์สามารถดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศได้นั้นจะตามกฎหมายนั้นจะเป็นเท่าไรหรือว่านานแค่ไหนนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเป็นเวลาชั่วคราวเท่านั้นนะครับโดย AP ระบุว่าที่ผ่านมาโดยทั่วไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญไทยตัดสินกรณีทางการเมืองหลายกรณีไปในทางเดียวกับจุดยืนของรัฐบาล
ค่ะ
สำนักข่าวแห่งนี้บอกด้วยนะครับว่าในที่สุดแล้วศาลน่าจะให้พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกได้ต่อไปคำตัดสินดังกล่าวก็อาจจะทำให้เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับและอาจเปิดรอยแยกที่ร้าวลึกอีกครั้งในการเมืองของไทยซึ่งก็เคยเกิดความปั่นป่วนมาหลายครั้งนะครับตั้งแต่กองทัพทำรัฐประหารโค่นอำนาจอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเมื่อปีค.ศ.เมื่อปีพุทธศักราช2549นั่นเองนะครับ AP บอกด้วยว่าพลเอกประยุทธ์จะยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมต่อไปนะครับโดยอ้างคำพูดของโฆษกรัฐบาลอนุชาบุรพชัยศรีนะครับโดยในคำสั่งศาลวันพุธตุลาการลงมติ5-4เรื่องการระงับการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและให้พลเอกประยุทธ์แสดงเหตุผลของฝ่ายตนภายในเวลา15วันนะครับนอกจากนี้ AP ยังรายงานด้วยว่ากลุ่มชนชั้นปกครองของไทยสายอนุรักษ์นิยมที่มีอยู่มานานซึ่งรวมถึงกองทัพนั้นเคยรู้สึกว่าความนิยมในตัวอดีตนายกทักษิณเป็นปัจจัยคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์และอิทธิพลของชนชั้นปกครองครับ
ค่ะในมุมมองของสื่อต่างประเทศนะคะทั้ง AP และ Reuters ก็รายงานตรงกันนะคะว่ายังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าศาลจะตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานเกินกว่าวันที่23สิงหาคมนี้ได้หรือไม่นะคะในรายงานของ Reuters หัวหน้าพรรคเพื่อไทยชลนาศีแก้วแกนนำฝ่ายค้านในสภาซึ่งเป็นพรรคที่ยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์กล่าวแต่เพียงว่าในการตัดสินใจของศาลครั้งนี้ศาลได้สะท้อนความกังวลของพรรคโดยสสชลนานั้นไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวนะคะส่วน Bloomberg ค่ะซึ่งเน้นในประเด็นด้านเศรษฐกิจนะคะคุณชงโพสต์ก็รายงานโดยอ้างนักวิเคราะห์ว่าคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกครั้งนี้อาจสร้างความกังวลต่อนักลงทุนบ้างแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรงนะคะโดยอมรเทพจวลาค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยได้บอกว่าความเสี่ยงทางการเมืองอาจชะลอการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างๆที่มีแผนย้ายการผลิตมาที่ประเทศไทยและอาจสร้างข้อเสียเปรียบให้กับไทยนะคะหากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและรายงานชิ้นนี้ก็ยังไปสัมภาษณ์ทีมลีลาพันธ์นะคะนักเศรษฐศาสตร์จาก Standard Chartered ไทยที่บอกว่าหากดูปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่ต่างจากเดิมนะคะแล้วบอกได้ว่ามุมมองหลักของ Standard Chartered ต่อประเทศไทยในตอนนี้ก็คือไทยยังมีโอกาสขาขึ้นมากกว่าขาลงเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวก็กำลังฟื้นตัวอยู่แล้วก็ความเสี่ยงทางการเมืองก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะคะคุณสมบัติน
ั่นก็เป็นการก่อติดนะฮะข่าวจากสื่อต่างประเทศที่มองไปที่เมืองไทยสถานการณ์การเมืองในตอนนี้ครับไปกันต่อนะครับที่เรื่องเกี่ยวกับยูเครนบ้างนะครับวันที่24สิงหาคม ก็ถือว่าเป็นวันประกาศอิสรภาพของยูเครนปีที่31แล้วนะครับซ
ึ่
งก็เป็นการฉลองของชาวยูเครนที่เขาแยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ได้มีคำปราศรัยเนื่องในวันนี้ยกย่องความกล้าหาญยิ่งใหญ่และการอุทิศตนเพื่อเสรีภาพของประชาชนยูเครนที่พยายามต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียตลอด6เดือนที่ผ่านมาพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนอีกเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับโดยประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าวันนี้ไม่ใช่แค่วันฉลองเหตุการณ์ในอดีตแต่ยังเป็นการยืนยันว่ายูเครนจะเป็นประเทศอิสระที่มีระบอบการปกครองของตัวเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยนะครับว่าแม้วันประกาศอิสรภาพของยูเครนในปีนี้จะเป็นความขมขื่นสำหรับชาวยูเครนจำนวนมากจากสงครามที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายพันคนและอีกหลายล้านคนที่ต้องอพยพออกจากถิ่นฐานของตัวเองจากการรุกรานของรัสเซียแต่ในวันนี้และวันต่อไปสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนยูเครนเพื่อประกาศว่าความมืดมิดของระบอบเผด็จการจะไม่อาจต้านทานเปลวเพลิงแห่งเสรีภาพที่ส่องสว่างในจิตวิญญาณของผู้รักอิสระเสรีทุกคนในทุกแห่งหนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐบอกด้วยว่าความช่วยเหลือทางการทหารชุดใหม่ที่ให้แก่ยูเครนจะช่วยให้ยูเครนนั้นสามารถป้องกันตนเองได้ในระยะยาวนะครับซึ่งรวมถึงระบบป้องกันตนเองทางอากาศระบบปืนใหญ่และระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับรวมทั้งเรดาร์ต่างๆด้วยนะครับความช่วยเหลือชุดใหม่นี้นะครับคุณนิติการจะทำให้มูลค่าความช่วยเหลือทางทหารทั้งหมดที่สหรัฐให้กับยูเครนในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมานั้นสูงถึง 1,600 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับ
แต่ก็มีความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆด้วยนะคะอย่างล่าสุดก็เป็นทางกระทรวงกลาโหมของนอร์เวย์ก็ประกาศว่านอร์เวย์และอังกฤษก็ได้ร่วมมือกันในการจัดส่งความช่วยเหลือกับยูเครนในรูปแบบของโดรนขนาดเล็กเพื่อใช้ในการลาดตระเวนและระบุตำแหน่งเป้าหมายนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งช่วยให้ทหารยูเครนนั้นสามารถส่งคลื่นรบกวนโดรนของศัตรูเพื่อที่จะปกป้องทรัพยากรสำคัญทางทหารของกองทัพยูเครนนะคะทางประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็มีการกล่าวปราศัยต่อประชาชนผ่านวิดีโอที่จัตุรัสแห่งอิสรภาพกลางกรุงเคียฟนะคะบอกว่าชาวยูเครนกำลังต่อสู้เพื่อชะตากรรมของตัวเองและจะปกป้องดินแดนของพวกเขาจนถึงที่สุดและบอกว่าแม้การสิ้นสุดของสงครามนี้คือสันติภาพแต่ขณะนี้ยูเครนกำลังมองไปถึงชัยชนะซึ่งหมายถึงชัยชนะของดินแดนในการปกครองของยูเครนทั้งหมดและบอกด้วยว่าเราไม่ยอมเสียดินแดนส่วนใดส่วนหนึ่งและประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ยูเครนนั้นต้องรวมทั้ง25เขตปกครองโดยไม่มีการยินยอมเสียดินแดนส่วนใดไปนะคะซึ่งก็สะท้อนว่าทางผู้นำยูเครนพูดถึงการยึดแคว้นดอนบาสทางภาคตะวันออกคืนมาจากรัสเซียซึ่งก็มีการต่อสู้อย่างหนักตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและรวมถึงแคว้นไครเมียที่รัสเซียยึดไปเมื่อปี2014ด้วยค่ะ
ครับผมในขณะเดียวกันนะครับองค์การยูนิเซฟของสหประชาชาติก็เปิดเผยข้อมูลนะครับว่ามีเด็กชาวยูเครนเสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างน้อย972คนนะครับจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในยูเครนนั่นเองยูนิเซฟบอกว่าตัวเลขนี้เป็นส่วนที่ได้รับการยืนยันจากสหประชาชาติเท่านั้นนะครับดังนั้นจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเด็กที่บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งตัวเลขจริงๆน่าจะสูงกว่านี้ผู้อำนวยการบริหารของยูนิเซฟนะครับแคทเธอรีนรัสเซลกล่าวว่าการบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากอาวุธประเภทที่เกิดการระเบิดนะครับเธอระบุในแถลงการว่าเป็นอีกครั้งอย่างที่เห็นในสงครามทุกครั้งว่าการตัดสินใจอย่างบุ่มบ่ามโดยผู้ใหญ่กำลังทำให้เด็กอยู่ในความเสี่ยงขั้นสูงสุดไม่มีปฏิบัติการที่ใช้อาวุธครั้งไหนที่ไม่ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บนะครับนอกจากเด็กที่บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วเด็กในยูเครนแทบทุกคนเผชิญกับความเครียดอย่างรุนแรงและเด็กที่เดินทางหนีไปที่ปลอดภัยในช่วงสงครามนั้นก็เผชิญกับอันตรายจากการอยู่แยกกับครอบครัวนะครับการละเมิดต่างๆรวมทั้งการละเมิดทางเพศรวมทั้งอาจตกเป็นเป้าการค้ามนุษย์ด้วยเธอกล่าวนะครับว่าการเริ่มเปิดเรียนในยูเครนที่ดำเนินมาราวสัปดาห์กว่านั้นเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อเยาวชนในยูเครนและบอกด้วยว่าน่าจะมีโรงเรียน1แห่งในทุกๆ10แห่งในยูเครนที่ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายในสงครามครั้งนี้นะครับยูนิเซฟเรียกร้องให้มีการยุติการโจมตีด้วยระเบิดในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นรวมถึงการโจมตีสถานที่ของพลเรือนและระบบโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับ Voice of America VOA Washington. เริ่มกันเรื่องที่เศรษฐกิจในกระเป๋าตังค์ของคนที่เพิ่งจบการศึกษาว่าอย่างนั้น
ใช่ก็เรียกว่าเรียกรอยยิ้มนะเพราะว่าก็เป็นหนี้ก้อนใหญ่มากทีเดียวสำหรับชาวอเมริกันที่บอกว่าประมาณ60%กว่าของคนที่มีอายุต่ำกว่า40 ปีในอเมริกาเนี่ยคือเป็นของมันต้องมีเลยแหละสำหรับหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคุณชมพลล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศแผนยกชำระหนี้การศึกษาในวันพุธแล้วนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคำมั่นสัญญาของผู้นำสหรัฐท่านนี้ว่าจะมีผลต่อชาวอเมริกันหลาย10 ล้านคนเลยทีเดียวโดยภายใต้นโยบายนี้ของประธานาธิบดีไบเดนนะคะจะมีการปลดหนี้มูลค่า $10,000แล้วก็จะเพิ่มการลดหย่อนอีก $10,000สำหรับผู้ที่มีความเดือดร้อนทางการเงินเป็นพิเศษใครบ้างที่เข้าข่าย คนที่ได้รับสิทธินี้นะคะจะต้องมีรายได้ไม่เกิน $125,000ต่อปีแล้วก็มีรายได้ครอบครัวหรือว่ารายได้ครัวเรือนต่ำกว่า $250,000ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่กู้เงินจากกองทุน Pell Grants นะคะก็คือเป็นกองทุนสำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการเรียนระดับปริญญาตรีจะเป็นกลุ่มที่รัฐบาลกลางเนี่ยเพิ่มการลดหย่อนเข้าไปอีก $10,000นะคะอันนี้เป็นรายงานของ AP ที่มีออกมาแล้วผู้นำสหรัฐก็บอกว่าจะมีการยืดเวลาชำระหนี้ต่อไปสำหรับผู้ที่กู้เงินจากรัฐบาลเพื่อการศึกษาไปจนถึงสิ้นปีนี้แต่ก็บอกไว้นะคะว่าต้องเป็นครั้งสุดท้ายละ AP รายงานว่าแผนดังกล่าวอาจจะเจอแรงต้านทางกฎหมายอยู่นะคะแต่ว่าถ้ามีการใช้จริงขึ้นมาก็จะมีผู้คนจำนวนมากที่ได้รับประโยชน์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่ประชาชนจะมาเลือกส.ส.ว.ชุดใหม่เข้าสภากันค่ะ
ครับหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าสวัสดิการส่วนนี้หรือว่าความช่วยเหลือส่วนนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อประชาชนอเมริกันมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อมูลของรัฐบาลกลางบอกว่ามีประชาชนมากกว่า43 ล้านคนนะครับที่กู้เงินเพื่อการศึกษามาจากรัฐบาลกลางโดยมีมูลค่าหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 37,667 ดอลลาร์นะครับและทำเนียบขาวประเมินว่าการปลดหนี้ครั้งนี้จะช่วยประชาชนอเมริกันได้ประมาณ20ล้านคนด้วยกันนะครับผู้ที่เห็นด้วยกับนโยบายนี้มองว่าเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยสถิติจากสถาบันวิจัยด้านนโยบาย Brookings Institute บอกนะครับว่าคนผิวดำในอเมริกานั้นเป็นหนี้มากกว่าคนผิวขาวโดยเฉลี่ยเกือบ 25,000 ดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับคุณนิติการโดยบอกว่าผู้ต้องการให้มีมาตรการช่วยเหลือมากกว่านี้และผู้ที่ตั้งคำถามเรื่องความยุติธรรมต่อความพยายามช่วยปลดหนี้ที่ครอบคลุมกว้างขวางครั้งนี้ว่ามีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงหรือเปล่าด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับข่าวธุรกิจในประเทศแต่ว่าดัชนีหุ้นครับตอนนี้วันนี้นะฮะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น60 จุดปิดที่ 32,969 จุดนะครับ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น12 จุดปิดที่ 4,140 จุดนะครับและ Nasdaq เพิ่มขึ้น50 จุดครับปิดที่ 12,432 จุดนะครับส่วนเงินดอลลาร์วันนี้แลกได้36.09 บาทนะครับคุณนิติการมีข่าวธุรกิจหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับรถยนต์ใช่ไหมวันนี้มีหลายเรื่องเลย
ดิฉันมาแนวรักโลกแล้วก็มีเรื่องยานยนต์มาด้วยกันเอาไปเริ่มที่เรื่องแรกแนวรักโลกนะคะญี่ปุ่นก็เคลื่อนไหวแล้วมีการพิจารณาแผนสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่นะคะในการส่งสัญญาณเรื่องการแก้ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนพลังงานในประเทศเพราะว่าก็มีการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายจุดในประเทศนะคะอันนี้เป็นรายงานของ AP ที่มีออกมาโดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะค่ะบอกเมื่อวันพุธในการประชุมในระดับรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายพลังงานของญี่ปุ่นนะคะบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมที่จะพิจารณาการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ซึ่งจะต้องปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็มีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมโดยผู้นำญี่ปุ่นบอกว่ามาตรการต่างๆก็มีกางแผนกันออกมาก็คือหาสิ่งที่มีความเป็นไปได้แล้วก็การเตรียมการสำหรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในประเทศด้วยแต่ก็บอกว่าอาจจะได้ข้อสรุปกันในปลายปีนี้นะคะซึ่งท่าทีล่าสุดของนายกญี่ปุ่นเนี่ยสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายแบบชัดเจนเลยเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นเองก็คัดค้านการพิจารณาแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่มาทดแทนเตาปฏิกรณ์เก่าๆเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกระแสวิจารณ์จากภาคประชาสังคมในประเด็นนี้เพราะว่าผู้ที่ต่อต้านการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกเรื่องความปลอดภัย
ครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ก็ยังสดๆร้อนๆเมื่อปี2011เนาะจากเหตุคลื่นสึนามิแล้วก็แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ซึ่งตอนนั้นก็ส่งผลกระทบเป็นภัยพิบัติด้านนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะด้วยแต่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองก็บอกว่ามันยังมีปัญหาอื่นๆที่น่ากังวลอีกอย่างเช่นการขาดแคลนพลังงานจากภาวะสงครามยูเครนแล้วก็เรื่องของการใส่ใจเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นประเด็นระดับโลกในขณะนี้นะคะซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็บอกว่า จะมีแผนในการกลับมาเปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้9จุดในฤดูหนาวปีนี้แล้วก็อีก7จุดในปีหน้าแล้วก็จะมีการขยายอายุการใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากระยะ40ปีให้เป็น60ปีด้วย
ครับชาวญี่ปุ่นนี่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีความทรงจำที่ไม่ดีเท่าไหร่กับเรื่องของนิวเคลียร์ทั้งเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์เมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็หายนะด้านนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าฟูกุชิมะด้วยใช่ไหมครับ
ใช่
ดังนั้นแต่ว่านิวเคลียร์อย่างว่าก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดอย่างหนึ่งที่ก็มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนพลังงานได้ด้วย
ใช่แล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ช่างตวงวัดกันในญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็เผชิญกับเรื่องการขาดแคลนพลังงานอย่างหนักในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาด้วยนะคะอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับการรักโลกนะคะคุณทรงพจน์เยอรมนีเปิดให้บริการรถไฟพลังงานไฮโดรเจนแล้วหลังจากที่ประมาณปี2ปีที่แล้วก็เริ่มมีการทดลองทดสอบการเดินรถนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มนำมาใช้เป็นทางการแล้วกว่า10ขบวนนะคะในรัฐโลเวอร์ซักโซนีนะคะตามรายงานของ AP 14ขบวนนี้จะใช้พลังงานจากไฟจากไฮโดรเจนโดยเฉพาะแล้วก็รัฐบาลเยอรมนีก็มีการผลักดันในเรื่องนี้ใช้งบประมาณ93ล้านยูโรนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะก็ยังใช้ในพื้นที่จำกัดภายในรัฐแต่ว่าความน่าสนใจก็คือเขาออกแบบรถไฟนี้ให้เป็นรถไฟที่ไม่ใช้ไฟฟ้าก็คือ ความเร็วสูงสุดใน140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินทางในระยะทาง 1,000 กิโลเมตรด้วยการใช้ไฮโดรเจนเพียง1ถังเท่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่าจะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงดีเซลได้ราว 1 ล้าน 6 แสนลิตรต่อปีทีเดียวนะคุณทรงพจน
์น่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องของรถหรือว่ารถไฟที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเท่าไหร่นะครับต่อไปเนี่ยอาจจะมีนะว่ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนอาจจะเข้ามาตีตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานแบบสันดาปได้ด้วย
ใช่น่าติดตามนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของรถยนต์วันนี้ก็มีเรื่องราวของรถยนต์เหมือนกันแต่ว่าเป็นรถยนต์ในอเมริกาคือไม่กล้าซื้อกันแล้วนะตอนนี้คุณสมบูรณ
์แพงมาก
คือในเดือนสิงหาคมนะคะราคาเนี่ยทำสถิติใหม่แล้วนะคะเพราะว่าความต้องการรถยนต์ในประเทศเนี่ยแข็งแกร่งมากคือไม่ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไปสูงแค่ไหนความต้องการก็ยังคงพุ่งสูงอยู่เช่นกันอันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์นะคะเขาไปนำการวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ JD Powder และ LMC Automotive นะคะโดยบอกในวันพุธว่าราคาเฉลี่ยรถยนต์ใหม่คุณสงพจน์ไม่กล้าฟังเลยอยู่ที่ระดับ46,259 ดอลลาร์ก็คือ 1,600,000 บาทเพิ่มขึ้น 11.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะแต่ถึงราคาจะแพงแต่ว่ายอดขายก็ไม่ได้โตไปด้วยลดลง 2.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งการประมาณทิศทางตลาดรถยนต์อเมริกันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดนะคะว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนักเพราะว่าดีมานด์ก็คือความต้องการเนี่ยมันยังคงเข้มข้นอยู่โดยเฉพาะคนที่พยายามจะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางช่วงโควิด19ก็ยังเป็นความต้องการสำคัญสำคัญในอเมริกาอยู่นะคะแต่ถ้าพูดถึงอนาคตนะคะก็มีการคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ขนาดเล็กจะเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ81ล้านคันทั่วโลกเพราะว่าตลาดที่คัมแบ็กมาก็คือตลาดรถยนต์ของจีนที่คาดว่าจะเติบโตถึง 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ
ครับตอนนี้ใครๆที่ยังไม่มีรถก็ต้องชะลอไปก่อนใช่ไหมเพราะว่าราคารถยนต์แพงเหลือเกิน
หรือว่าคุณทรงพจน์สนใจจะไปประมูลรถดีอันนี้ฉันมีการประมูลอันนึงที่น่าสนใจเป็นบริษัทประมูลรถยนต์ในอังกฤษนะเขาจะนำรถยนต์สีดำ Ford Escort ซึ่งเชื่อกันว่ามีคันเดียวในโลกนะคะคุณเป็นของเจ้าหญิงไดอาน่าในยุค80ประมูลสัปดาห์นี้คุณบินไปเลยที่อังกฤษรถยนต์นี้คือ Ford Escort RS Turbo Series 1นะคะสีดำคือไมล์น้อยนะ 7-40,000 กิโลเมตรไม่ถึงรถคันนี้ก็คือเป็นของเจ้าหญิงไดอาน่าในช่วงปี1985ถึงปี1988นะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นรถคันเดียวที่เป็นสีดำเพราะว่าตามข้อกำหนดของราชวงศ์อังกฤษเนี่ยปกติแล้วรถรุ่นนี้เป็นสีขาวแต่มีการขอให้ทำเป็นสีดำโดยเฉพาะอันนี้อ้างอิงจากบริษัทประมูลรถยนต์ Silverstone Auction นะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็คือจะครบรอบ25ปีการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ด้วยจากเหตุรถชนที่กรุงปารีสนะคะขณะที่ทางบริษัทประมูลก็บอกว่าจะตั้งราคาไว้ประมาณ 100,000 ปอนด์ก็คือประมาณ 4,200,000 บาทค่ะ
ครับนอกจากจะเป็นคันเดียวในโลกแล้วยังมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ยังเศร้าโศกอยู
่
ใช่เรื่องของการเสียชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่าขอบคุณมากครับสำหรับข่าวธุรกิจวันนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นจริงๆนะครับไปฟังข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับไปที่จีนกันก่อนนะครับเรื่องของโควิด จีนตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มการออกวีซ่าแล้วนะครับหลังจากที่ควบคุมการเข้าประเทศของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอื่นรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่2ปีก่อนนะครับโดยเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐและอินเดียนะฮะประกาศว่ามาตรการใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้วันพุธนี้นะครับโดยมิได้ระบุนะครับว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจโควิดเป็นลบเนี่ยจะต้องมีหรือไม่หรือว่าจะต้องเป็นอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามจีนยังคงกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องกักตัวที่โรงแรมหรือบ้านพักส่วนตัวนะครับรวมทั้งยังต้องแสดงผลตรวจเป็นลบเมื่อไปใช้บริการสถานที่สาธารณะด้วยนะครับการผ่อนคลายข้อกำหนดนี้ถือว่ามีความสำคัญนะครับต่อบรรดานักเรียนต่างชาติที่จะเดินทางไปศึกษาในประเทศจีนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะเดินทางเข้าไปในจีนไม่ได้นะครับโดยจะต้องได้รับใบรับรองเพื่อกลับสู่สถานศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาในจีนก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในประเทศจีนได้อีกด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะไปอีกเรื่องนึงเกี่ยวเนื่องกับโควิดนะคะคุณทรงพจน์เมื่อวันอาทิตย์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจิลไบเดนก็มีผลตรวจโควิดเป็นลบแต่ล่าสุดวันนี้ยืนยันว่ามีผลตรวจโควิดเป็นบวกอีกครั้งหลังจากที่เคยมีผลตรวจเป็นบวกมาก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีเชื้อไวรัสในร่างกายแล้วไปเมื่อสุดสัปดาห์ก็เลยกลับไปอยู่กับทางประธานาธิบดีโจไบเดนAP รายงานว่าตอนนี้เธออาจจะเป็นผู้ที่เคยติดโควิดและถูกตรวจพบเชื้อซ้ำในระยะใกล้ๆกันหรือที่เรียกกันว่ารีบาวโควิดนะคะส่วนฝั่งประธานาธิบดีไบเดนก็ใช้เวลา3สัปดาห์ร่วมกับจิลไบเดนที่บ้านพักตากอากาศในรัฐเดลาแวร์นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยืนยันว่าการตรวจแบบ ATK ยังไม่พบเชื้อนะคะตามข้อมูลของทำเนียบขาวและทางประธานาธิบดีไบเดนเองก็เคยมีภาวะรีบาวโควิดเหมือนกันซึ่งก็เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางโฆษกของจิลไบเดนก็ยืนยันว่ายังไม่มีอาการป่วยเดิมกลับย้อนมาแล้วก็ยังกักตัวอยู่ในรัฐเดลาแวร์อยู่ดีแต่ว่าทั้งสตรีหมายเลขหนึ่งและประธานาธิบดีของสหรัฐก็รับยาแพ็กโซวิดนะคะซึ่งมีหลักฐานว่าใช้รักษาโควิดอาการรุนแรงได้ดีแต่มันก็มีเคสผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยนะคะที่มีภาวะรีบาวด์โควิดค่ะ
ครับผมถือว่าเป็นภาวะที่เกิดไม่บ่อยนักนะครับแต่ก็มาเกิดกับทั้งประธานาธิบดีเป็นไบเดนแล้วก็สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจิลไบเดนด้วยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายเป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์ครับครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในกล่องเสียงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทลิงใหญ่ที่ไม่ใช่มนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์อาจนำไปสู่วิวัฒนาการการพูดของมนุษย์ในเวลาต่อมานะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายการเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
นักวิจัยกล่าวว่าพวกเขาได้ศึกษากล่องเสียงหรือ larynx ในลิง43สายพันธุ์โดยการศึกษาของพวกเขาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์แตกต่างจากลิงเพราะมนุษย์ไม่มีโครงสร้างที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเสียงซึ่งประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเล็กๆที่ติดอยู่กับเส้นเสียงค่ะนักวิจัยกล่าวต่อไปว่ามนุษย์ยังขาดโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายบอลลูนที่เรียกว่าถุงลมซึ่งอาจช่วยให้ทั้งลิงตัวใหญ่ที่ไม่มีหางและลิงตัวเล็กๆบางตัวมีเสียงที่ดังและเสียงต่ำได้นอกจากนี้ถุงลมยังช่วยให้บรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้หลีกเลี่ยงภาวะหายใจถี่หรือการหายใจเร็วผิดปกติอีกด้วยค่ะการสูญเสียเนื้อเยื่อเหล่านี้ส่งผลต่อความเสถียรของระบบเสียงในมนุษย์ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาหรือวิวัฒนาการของคำพูดของมนุษย์ในเวลาต่อมาและคำพูดเหล่านั้นช่วยให้มนุษย์สามารถแสดงความคิดและความรู้สึกโดยการใช้เสียงที่ชัดเจนและซับซ้อนได้ค่ะอย่างไรก็ตามมนุษย์เองก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับบรรดาลิงใหญ่และลิงตัวเล็กๆทั้งหลายโดยที่วิวัฒนาการที่นำไปสู่สปีชีส์ของมนุษย์โฮโมเซเปียนส์นั้นแยกตัวออกจากเชื้อสายของลิงชิมแปนซีซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดเมื่อประมาณ 6-7 ล้านปีก่อนซึ่งเชื่อกันว่าการเปลี่ยนแปลงของกล่องเสียงเกิดขึ้นหลังจากนั้นทาเคชินิชิมูระแห่งศูนย์ต้นกำเนิดวิวัฒนาการของพฤติกรรมมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหัวหน้าการเขียนงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science Nishimura ฉบับเมื่อเร็วๆนี้กล่าวว่าการวิจัยชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างเสียงร้องที่ซับซ้อนในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์นั้นอาจทำให้ควบคุมการสั่นสะเทือนได้ยากนะคะทาคัมเซอร์ฟิชหัวหน้านักวิจัยอีกคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเวียนนาประเทศออสเตรียกล่าวเสริมว่าเยื่อหุ้มเสียงช่วยให้ลิงส่งเสียงได้ดังและสูงกว่ามนุษย์แต่พวกมันมักจะทำเสียงแตกและเสียงดังแบบผิดปกติอยู่เสมอค่ะทั้งนี้กล่องเสียงหรือ larynx คือท่อในลำคอที่เชื่อมต่อกับด้านบนของหลอดลม ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นเสียงที่ใช้สำหรับการพูดการหายใจและการกลืนนอกจากนี้กล่องเสียงยังเป็นอวัยวะของเสียงซึ่งสร้างสัญญาณที่เราใช้ในการร้องเพลงและพูดคุยอีกด้วยค่ะฟิชกล่าวว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดการพัฒนาในบรรพบุรุษของมนุษย์ที่เรียกว่าออสตราโลพิเทคัสซึ่งรวมเอาองค์ประกอบที่เหมือนลิงและเหมือนมนุษย์เข้าด้วยกันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าออสตราโลพิเทคัสปรากฏขึ้นครั้งแรกในแอฟริกาเมื่อประมาณ 3,850,000 ปีก่อนค่ะคณะนักวิจัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆอาจเกิดขึ้นในภายหลังในโฮโมกลุ่มบรรพบุรุษของมนุษย์ซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในแอฟริกาเมื่อ 2,400,000 ปีก่อนทั้งนี้โฮโมเซเปียนส์สายพันธุ์วานรที่เป็นต้นกำเนิดของมนุษย์ปรากฏขึ้นเมื่อ 300,000 ปีก่อนในแอฟริกาค่ะอย่างไรก็ตามฟิชตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่วิวัฒนาการกล่องเสียงมีความสำคัญแต่นั่นไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่ทำให้มนุษย์พูดได้นะคะและว่าการพัฒนาอื่นๆของร่างกายก็มีความสำคัญต่อการพูดด้วยเช่นกันเมื่อเวลาผ่านไปรวมถึงการเปลี่ยนตำแหน่งของกล่องเสียงด้วยแฮโรลด์ กูซูเลสนักวานรวิทยาและนักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยเอมอรีในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียกล่าวว่าคำพูดและภาษามีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากแต่ความหมายไม่เหมือนกันคำพูดคือการแสดงออกทางภาษาโดยใช้เสียงที่ได้ยินและมนุษย์ก็เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในหมู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถสร้างคำพูดขึ้นมาได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณนีธิการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of AmericaWashington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ